Συνεχίζουμε και είμαστε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, το τελειώνουμε σήμερα, το πρώτο κεφάλαιο, αλλά πάμε με ρυθμό έτσι που δεν μας βιάζει κανένας, λέξη-λέξη καμιά φορά, εδάφιο-εδάφιο, μπορεί να κάνουμε ένα εδάφιο όλη την ώρα, αλλά το εδάφιο αυτό μπορεί να περιέχει 5 λέξεις, όπως περιέχει τη λέξη αγάπη. Μπορούμε να την ξεπεράσουμε έτσι? Μπορεί να περιέχει τη λέξη υπομονή. Μπορούμε να την ξεπεράσουμε έτσι? Μπορεί να περιέχει τη λέξη υπακοή. Μπορούμε να την ξεπεράσουμε έτσι? Μπορεί και το εδάφιο επίσης να περιέχει τη λέξη αλήθεια. Και δεν περιέχει ένα εδάφιο. Όλες αυτές τις 4-5 μεγάλες έννοιες μπορούμε να τις ξεπεράσουμε έτσι? Δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε έτσι, και στο κάτω-κάτω δεν μας βιάζει κανένας. Όταν ο Ιακώβ επέστρεφε εις Παδάν Αράμ από εκεί που ήταν τον μπάρμπα του, τον Λάβαν, τον συνάντησε ο Ισάφ, και αφού του χάρισε δώρα ο Ιακώβ του Ισάφ και αυτά, ξέρετε, του λέει ο Ισάφ, έλα αδερφέ μου, πάμε γρήγορα, η σάρκα βιάζεται. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν έχει υπομονή, θέλει από το πρωί μέχρι το βράδυ να φτάσει στην αγιότητα και στην τελειότητα. Δεν μπορεί να περιμένει. Ενώ το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται με υπομονή. Και λέει, δια της υπομονής σας κερδίσατε τις ψυχές. Πάμε γρήγορα, λέει. Δεν μπορώ να πάω γρήγορα, διότι έχω εγκυμονούντα και θυλάζοντα. Θα πάω κατά το βάδισμα των προβάτων. Και θα πάμε σύμφωνα με το βάδισμα που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, είμαστε στην Πέτρο επιστολή, επομένως σήμερα δεν έχω προλάβει να, γιατί επειδή η τάμπλετ δεν έχει την ίδια σελιδοποίηση με τη γραφή και δεν μπορώ να σας πω τις σελίδες. Θα λέω μόνο το κεφάλαιο και το βιβλίο, δεν πρόλαβα να γράψω τις σελίδες και να βρω που είναι οι παραπομπές. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν γράφουμε το κήρυγμά μας, το μάθημά μας εδώ, το χρησιμοποιώ μόνο για τις παραπομπές, να μην τρέχω από εδώ και από εκεί. Και πατάω πάνω που λέει Β14 Φιλιππησίους, πατάω Β14 Φιλιππησίους και βλέπω ότι γράφει, χωρίς να κάνω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν έχουμε έτσι, μόνο τις παραπομπές έχουμε εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή Πέτρου, λοιπόν, Α22, και λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοήν της αληθείας δια του Πνεύματος προς Φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας, επειδή αναγεννήθητε ουχή εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ είναι ο χόρτος, και πάσα δόξα ανθρώπος άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσεν. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα, και ούτως είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής σε εσάς. Και διαβάζουμε και το κείμενο. Τας ψυχάς ημών ιγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας δια Πνεύματος εις Φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, εκ καθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς, αναγεννημένοι ουκ εξ σποράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου, διαλόγου ζώντος Θεού και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτό εξέπεσεν. Το δε ρήμα Κυρίου μένει εις τον αιώνα, τούτο δε στην το ρήμα το Ευαγγελιστέν εις ημάς. Δόξα τω Θεώ, μ' αρέσει πολύ ιγνικότες, την υπακοή της αληθείας. Ιγνικότες είναι από το αγνίζω, να κάνετε αγνή την ψυχή σας δηλαδή, με την υπακοή. Ευχαριστούμε το που είχαμε πει την προηγούμενη φορά για την αλήθεια, είχαμε πει για την υπακοή λίγα πράγματα, γιατί έχουμε αναφερθεί στην υπακοή, για την υπακοή στην προς Εβραίους επιστολή εκτενώς. Λέει και τη λέξη εκτενώς. Αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους καθαράς καρδίας. Αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς, λέει το κείμενο. Δηλαδή, εκτενώς σημαίνει σε όλο το φάσμα τον αδελφό της ζωής του. Τον αγαπάς σε όλες του τις συμπεριφορές. Αυτό σημαίνει εκτενώς. Τον αγαπάω ολοκληρωτικά. Λοιπόν, και είπαμε την αλήθεια, την είπαμε στο προηγούμενο μάθημα. Καθαρίσατε με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Είπαμε ότι η αλήθεια μας καθαρίζει, το Πνεύμα μας καθαρίζει, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει. Θυμάστε όλα αυτά, Αναγεννηθήκαμε, λέει, με το λόγο της αληθείας, Και έτσι καθαρίζουμε και τις ψυχές μας με το Λόγο του Θεού, με το αίμα του Χριστού. Σεις είστε καθαροί για το Λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού, είναι σαν βρύση και μας καθαρίζει και μας αγιάζει και μας πλένει. Καθαρίστε με το λουτρόν του ύδατος δια του Λόγου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό να ξέρετε, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, και αδερφοί αγαπητοί, ναι μεν μπορεί να τον ακούμε από το σπίτι μας, από τον καναπέ μας, μπορεί να τον ακούμε από το τηλεφωνό μας, από το τάμπλετ μας, από το κομπιούτερ μας, από το ραδιόφωνο, τίποτα δεν είναι σαν την Εκκλησία. Τίποτα δεν είναι σαν την Εκκλησία. Η Εκκλησία, γι' αυτό λέει μην αμελείτε να συνέρχεστε ομού, όπως είναι συνήθεια σε μερικούς, να στη χάσει, να στη φέξει. Η Εκκλησία, είπαμε την προηγούμενη φορά, είναι το σώμα του Χριστού, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Θυμάστε που το είπαμε, κάνουμε μια μικρή σύνδεση με τα προηγούμενα. Η Εκκλησία φανερώνει Χριστό, δεν είναι ΜΚΟ, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Και είπαμε ότι αν η Εκκλησία δεν καταφέρει να δείξει τον Χριστό, θα κατασταθεί τέλος πάντων ένα στήριο εξάρτημα του πεπτοκότους κόσμου, που θα τη σέβονται και θα την τιμούν πολύ, αλλά δεν θα σώζει κανέναν. Μπορεί να είναι μέσα στα κοινωνικά, μπορεί να είναι μέσα στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, μπορεί να είναι μέσα σε όλες τις επιτροπές, μπορεί να είναι μέσα στο στρατό, μπορεί να φυλάνε όλοι το χέρι. Είναι ένα στήριο εξάρτημα του πεπτοκότος κόσμου. Τη σέβονται, την τιμούν, αλλά οι άνθρωποι δεν σώζονται. Δεν σώζονται. Ο αποκλειστικός σκοπός της Εκκλησίας είναι να φέρει την παρουσία του Θεού στη γη και να σώζονται οι άνθρωποι. Και μετά θα τους ταΐσει και ο Χριστός. Και μετά θα τους βοηθήσει ο Χριστός. Και μετά θα τους βοηθήσει και η Εκκλησία. Και μετά θα κάνει καλά έργα και η Εκκλησία. Αλλά αν δεν σώζονται άνθρωποι στην Εκκλησία, έχει χάσει η Εκκλησία τον προορισμό της, έχει χάσει την αποστολή της. Τα ζώα που μπήκανε στην Κιβωτό δεν μπήκανε για να φάνε, ούτε μπήκανε για να ξεκουραστούν, ούτε μπήκανε να πιούν, ούτε μπήκανε να πάνε. Πώς το λένε, που πάνε, κρουαζιέρα. Δεν μπήκανε για κρουαζιέρα τα ζώα στην Κιβωτό του Νόε. Ούτε μπήκανε να φάνε και να πιούνε και να πούνε να κοιμηθούμε 5-6 μήνες ξεκούραστοι. Έχει φροντίσει ο Νόε με την Νόενα και με τα παιδιά και θα φάμε και θα πιούμε μια χαρά. Δεν μπήκανε γι' αυτό στην Κιβωτό. Δεν μπήκανε για να φάνε, δεν μπήκανε για να πιούνε, δεν μπήκανε για να βρουν πρέπει. Μπήκανε για να σωθούν. Για να σωθούν από τον κατακλυσμό. Για να σωθούν από την καταστροφή μπήκανε στην Κιβωτό. Η Εκκλησία σώζει, αδέρφια. Ο Χριστός σώζει, έτσι το είχαμε διευκρινίσει την προηγούμενη φορά, και προσθέτει στην Εκκλησία τους σωζομένους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η Εκκλησία λοιπόν είναι το σώμα του Χριστού, ο στήλος και το εδρέμα της αληθείας, η φανέρωση του Θεού στη γη και το ζωντανό σώμα του Χριστού. Πάνω απ' όλα. Αλλιώς τι να το κάνουμε. Αλλιώς και τα ιδρύματα μια χαρά είναι. Μοιράζονται στους πρόσφυγες, μοιράζονται στους φτωχούς. Είναι η πρόνοια, η κρατική, είναι ένα σώρο πράγματα, δίνουν συντάξεις αναπήρων, δίνουν συντάξεις πτωχών, απόρων, βοηθάνε. Υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί που βοηθάνε τους ανθρώπους, αλλά κανένας δεν μπορεί να τους οδηγήσει στη σωτηρία. Μόνο η Εκκλησία μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτηρία. Μόνο ο Λόγος του Θεού και εκείνο το οποίο πρεσβεύει η Εκκλησία. Όχι η Εκκλησία σαν όνομα, σαν ταμπέλα, σαν σώμα Χριστού. Αδερφοί. Λοιπόν, και είπαμε ότι καθαρίζουμε τις ψυχές μας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορεί να γίνει τίποτα αν δεν το κάνουμε δια του Πνεύματος. Λέει, ουδείς δύναται να είπε Κύριο ημί δια Πνεύματος Αγίου. Προσέξτε. Μα εμείς όλοι λέμε ο Κύριος, όχι αυτό. Δόξα στον Κύριο, αλληλούια Κύριε, όχι αυτό. Πρέπει να εμπνευστούμε από το Πνεύμα του Θεού. Και αυτό το αντιλήφθηκα και εγώ όταν έλαβα Πνευμάγιο. Όταν έλαβα Πνευμάγιο και άρχισα να μιλάω ξένες γλώσσες, είπα μόνο δύο λέξεις. Η μία ήταν Master και η άλλη ήταν Εφέντιμ. Master, Εφέντιμ. Master, Εφέντιμ. Όλη την ώρα αυτό έλεγα. Και έλεγα μήπως θέλει να πει Mister. Γιατί ο Mister Τάδε είναι ο Κύριος Τάδε. Αλλά δεν έλεγε Mister, έλεγε Master. Που είναι διδάσκαλος, Κύριος διδάσκαλος. Και μου λέγε και Εφέντιμ. Αυτά τα λέγε το Πνεύμα του Άγιου. Ουδείς δύναται να πει ημί δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό σημαίνει ότι ημί δια Πνεύματος Αγίου. Αλλιώς και εμείς που λέμε δόξα στον Κύριο είναι δια του νόου. Θα προσευχθώ με το Πνεύμα, θα προσευχθώ και με το νου. Δεκτών. Αλλά το πραγματικό το λέει μόνο το Πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές και το Πνεύμα το Άγιο και στον ύπνο μου έχει συμβεί αυτό, να μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Και σας λέω, προχθές που είχαμε πάει ταξίδι στην Βόρειο Ελλάδα, εκεί που μας δώσανε τα ωραία κεράσια στη Βέρεια, στην Άουσα, ο αδερφός από την Άουσα μας έφερε ωραία κεράσια και τα αδέρφια από τη Βέρεια, και μετά γυρίσαμε, πήγαμε Αλεξάνδρεια, Βόλο, και εκεί που με φιλοξένησε η αδερφή, λέει, αδερφέ, τι έλεγες τη νύχτα, τι έλεγες τη νύχτα. Λέω, τι έλεγα. Κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο με έναν αδερφό τον Νίκο, που μας φιλοξενήσανε στο ίδιο δωμάτιο, κοιμηθήκαμε, είχαν δύο κρεβατάκια, ωραία περάσαμε, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και λέω, τι έλεγα τη νύχτα. Μου λέει, πέρασε απ' έξω από το δωμάτιο και φώναζες με βογγητά και λυγμούς. Έλεος, έλεος. Και λέω, το πνεύμα κράζει. Τι λέει στους Ρωμαίους στην επιστολή, γι' αυτό τι το λέμε τώρα, δια του πνεύματος γίνονται όλα. Το πνεύμα το Άγιο φώναζε έλεος. Την άλλη μέρα σκοτωθήκαν δύο παιδάκια στην Ήω, 17 χρονών. Μα θα πεις, φώναζε έλεος να που σκοτωθήκανε. Δεν ξέρουμε πώς σωθήκανε. Δεν ξέρουμε πώς αγλιτώσανε. Γιατί το πνεύμα το Άγιο φώναζε έλεος. Και όχι μόνο αυτό, και κάτι άλλο έγινε. Τέλος πάντων, αδερφοί αγαπητοί, το πνεύμα, όλα γίνονται δια του πνεύματος. Γι' αυτό λέει στους Κορινθίους ο Παύλος, θα προσευχθώ με το πνεύμα, θα προσευχθώ και με το νου. Γι' αυτό να μιλάμε γλώσσες, να πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο και να αφήνουμε δια του πνεύματος να φεύγει η προσευχή μας προς τον Πατέρα τον Ουράνιο. Και όπως είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, στους Ρωμαίους λέει, επειδή το τι να προσευχηθούμε ακριβώς δεν εξεύρωμε, το πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών, διαστεναγμών, αλλά λύτων. Βλέπετε, δεν έκραζα εγώ. Το Πνεύμα το Άγιο έκραζε. Καταλάβατε. Έλεος φώναζε. Το Πνεύμα το Άγιο φώναζε έλεος. Όχι εγώ, αφού είχα κοιμόμουν. Και αν δεν περνούσε η αδερφή έξω από την πόρτα εκείνη την ώρα, ούτε θα γνώριζα ποτέ ότι είχε συμβεί αυτό. Και πόσα δεν γνωρίζουμε που θα έχουν συμβεί. Αλλά το Πνεύμα διημών έχει δεηθεί προς τον Πατέρα διασταναγμών, αλλά λύτων. Άλλη μια περίπτωση, δύο περιπτώσεις που είχα όταν ήταν το μεγάλο ατύχημα στα Τέμπη. Έκλαιγα και σηκώθηκα και έλεγα, Κύριε, τι συμβαίνει, γιατί κλαίω, και να κλαίω με λυγμούς και δυνατά όπως κλαίνε τα μωρά όταν πεινάνε. Και ξύπησα από τα κλάματα και δεν ήξερα γιατί κλαίω, Κύριε, τι συμβαίνει. Το πνεύμα έκλαιγε. Ανοίγω τη γραφή, λέω, Κύριε, τι να... Ας ανοίξω, λέω, τη γραφή. Ανοίγω τη γραφή και λέει, κλάψτε, κούτε. Μόλις άνοιξε τη γραφή, 6 ώρα το πρωί ήταν αυτό. 5 ξύπνησα, μέχρι τις 6 έκλαιγα και ανοίγω τη γραφή. Κλάψτε, λέει, μόλις άνοιξε τη γραφή. Λέω, δεν το πιστεύω. Καλέστε τις θρηνούσες να έρθουν και να κλάψουνε. Γιατί? Γιατί τα νήπια χάθηκαν στο δρόμο και οι νέοι στις πλατείες. 6 ώρα έγινε αυτό, στις 10 έγινε το ατύχημα στα Τέμπη που χαθήκαν τόσα παιδιά. Το ίδιο έγινε και με τους οπαδούς μιας ομάδας. Ακριβώς το ίδιο, ξύπησα το πρωί με λίγο. Το πνεύμα δέεται. Είναι όλα δια του πνεύματος, τίποτα δεν μπορούμε από μόνοι μας. Και λέει εδώ τώρα, δια του πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον. Τι σημαίνει τώρα φιλαδελφία, ανυπόκριτο. Υπάρχει και υποκριτική φιλαδελφία. Σε ένα ποσοστό πολύ μεγάλο γίνεται υποκριτική φιλαδελφία. Πώς γίνεται υποκριτική φιλαδελφία? Η αληθινή φιλαδελφία αντικαθίσταται από τυπική ευγένεια. Σας παρακαλώ, αδερφέ, περάστε, μια τυπική ευγένεια. Δεν είναι μια αληθινή φιλαδελφία. Τι σημαίνει φιλαδελφία? Φιλαδελφία σημαίνει αγαπώ τα αδέλφια. Το φιλό, το ρήμα φιλό στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αγαπώ. Είναι παρόμοιο με το αγαπώ η έννοιά του. Μπορούσες να πεις, φιλίζμε, Πέτρο, είπε ο Κύριος στον Πέτρο, Πέτρο, φιλίζμε, μ' αγαπάς, Κύριε, συγνωρίζεις ότι φιλώσε, λέει ο Πέτρος, δηλαδή σε αγαπώ. Έτσι λοιπόν, φιλαδελφία σημαίνει αγάπη προς τα αδέλφια. Ανυπόκριτη όμως, η αγάπη ας είναι ανυπόκριτη, γιατί μπορεί να είναι υποκριτική φιλαδελφία. Μια τυπική ευγένεια, αλλά όχι αληθινή αγάπη. Πρέπει να αγαπάμε αληθινά. Ο Ιάκωβος λέει, τι το όφελος, αδελφοί μου, να πείτε στον αδελφό σας, στο καλό αδελφέ, ο Κύριος μαζί σου, και ξέρεις ότι πεινάει, και ξέρεις ότι δεν μπορεί να ζεσταθεί, δεν έχει να ζεσταθεί, και ξέρεις ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και ξέρεις όχι, τι σημασία έχει να το πεις αυτό. Και δεν αγαπάς τον αδελφό σου τότε. Η αγάπη, έλεγε ο αδελφός ο Χρήστος, έχει κακοπάθεια. Η αγάπη κακοπαθεί για τον άλλον. Η αγάπη εκφράζεται μέσα από τη συμπαράσταση του άλλου, την αληθινή συμπαράσταση και προσφορά προς τον άλλον. Έτσι, αυτό είναι αγάπη αληθινή, ανυπόκριτη. Γιατί υπάρχουν και πράγματα που γίνονται υποκριτικά. Μα εμείς είμαστε υποκριτές. Βέβαια είμαστε υποκριτές. Εγώ, δεν είστε αδερφοί υποκριτές και εσείς ποτέ δεν έχετε υποκριθεί. Όποιος το πει τώρα έχει ψέματα. Προσωπικά, πολλές φορές εγώ έχω υποκριθεί. Και ο Πέτρος λέει συνυπεκρίνητο. Και εγώ λοιπόν έχω υποκριθεί πολλές φορές. Ο Κύριος μια μέρα μου το φανέρωσε και μου λέει είσαι πολύ υποκριτής. Ακούτε, με είπε υποκριτή και μου το απέδειξε κιόλας. Και μάλιστα μου είπε όσο υποκρίνεσαι δεν μπορείς να πράξεις το τέλειο θέλημά μου. Και πώς μου το φανέρωσε αδέρφια. Υπήρχε μια κατάσταση που έπρεπε να την ελέγξω, αλλά εγώ δεν την έλεγχα στην εκκλησία. Και υποκρινόμουν ότι όλα είναι καλά. Ενώ έπρεπε να λάβω κάποια μέτρα, δεν μπορούσα. Ήταν φανερό ότι υποκρινόμουν. Και όπως δεν το πολύ καταλάβαινα, εντάξει έλεγα. Και μου δείχνει ο Κύριος τώρα ότι είμαι μπροστά στο τραπέζι της κοινωνίας. Να κάνω Θεία Κοινωνία. Και όπως έκανα Θεία Κοινωνία, άνοιξα το λόγο να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω το λόγο. Δεν έβγαινε ο λόγος. Τι είχε συμβεί. Φορούσα μία μάσκα από καουτσούκ. Αλλά εκείνη η μάσκα από καουτσούκ ήταν σφιχτή πάνω μου. Και όταν άνοιγα το στόμα μου, σαν λάστιχο από εκείνο που έχουν σφεντώνες, μου το κλείνε. Πήγαινε να ανοίξω το στόμα μου, η μάσκα η σφιχτή δεν μ' άφηνε να μιλήσω. Ξαναπήγαινε να ανοίξω το στόμα μου από το λόγο του Θεού, δεν μ' άφηνε η μάσκα. Μάσκα τι σημαίνει, έτσι δεν είναι, υποκρισία. Για να μην πω για κανένα άλλο, για τον εαυτό μου, αλλά ας πραχθούμε. Λοιπόν, δεν μ' άφηνε η μάσκα. Αφού αγανάκτησα, κάνω μία έτσι. Τη βουτάω, την πετάω και επιτέλους μπόρεσα να μιλήσω το λόγο του Θεού. Λοιπόν, πολλοί μπορεί να υποκριθούμε σε κάποια φάση της ζωής μας, σε κάποια γεγονότα. Όχι ότι εδώ πέρα είναι μια σύναξη υποκριτάδων και όλοι κάνουμε. Όχι. Αλλά βλέπετε, ο Πέτρος έκανε μια υπόκριση εκείνη την ώρα, όταν ήταν η εθνική και αυτά. Σε κάποιες φάσεις λοιπόν μπορούμε σε όλους να συμβεί, αδερφοί αγαπητοί, και να υποκριθούμε μια ψεύτικη ευγένεια, μια ψεύτικη αγάπη, μια υποκριτική συμπεριφορά. Ως όλους μπορεί να μας συμβεί αυτό. Έτσι ο Κύριος μας πετάει τις μάσκες και δόξα τω Θεώ. Γιατί πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, να συμβαδίζει το είναι με το φαίνεσθε. Έτσι, δηλαδή το είναι και το φαίνεσθε, δύο απαρέμφατα. Είναι το απαρέμφατο και το φαίνεσθε. Δηλαδή η πραγματικότητα με την παρουσία. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ανυπόκριτη αγάπη. Ανυπόκριτη αγάπη προς τα αδέλφια, ανυπόκριτη αγάπη προς τον Κύριο. Γιατί κάποιος, αν με ακούσει με τα λόγια, παραδείγματος χάρη, θα πει πω, τι πνευματικός αδερφός είναι αυτός. Και στην ουσία να είμαι λόγια, φύλλα, σχέτα, τίποτα σπουδαίο, αδερφοί. Λοιπόν, χρειάζεται η φιλαδελφία. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βλέπουμε ότι ο Κύριος σε μία εκκλησία δεν βρίσκει ψεγάδι στην Αποκάλυψη από τις 7, στην εκκλησία της Φιλαδελφίας. Εκεί που τα αδέλφια έχουν αγάπη. Γι' αυτό και λέει, δεν θα καταλάβουν οι άλλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές αν κάνετε θαύματα. Δεν θα καταλάβουν οι άλλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές αν ανασταίνετε νεκρούς. Δεν θα καταλάβουν οι εθνικοί, οι άνθρωποι του κόσμου ότι είστε μαθητές μου επειδή ρίχνετε φωτιά από τον ουρανό. Οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι είστε μαθητές μου επειδή έχετε αγάπη προς αλλήλους. Έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλον. Γνήσια, ανυπόκριτη, φιλαδελφία και αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, και πρέπει να το κάνουμε. Μα τους αγαπάω. Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή, όταν κάθεσαι και κρίνεις τον άλλον, τον αγαπάς? Όταν κάθεσαι και κατηγορείς τον άλλον, τον αγαπάς? Όταν κάθεσαι και λες άσχημα λόγια τον άλλον, τον αγαπάς? Όταν εκθέτεις τα ελαττώματά του, τον αγαπάς? Όχι. Δεν τον αγαπάς. Όταν δεις το ελαττωμά του και τον καλύψεις, τον αγαπάς? Βέβαια. Τότε τον αγαπάς. Η αγάπη, τι λέει, θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Τι σημαίνει αγάπη θα καλύψει? Θα σου κάνω πλάτη να αμαρτάνεις? Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα σε εκθέσω. Θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω. Παραδείγματος χάρη, αφού έκατσε εκεί βοτός, έχει σήμερα εκεί βοτός την τιμητική της, αφού έκατσε εκεί βοτός εκεί σε μια κορυφή του όρου Σαραράτ, εκεί το λένε, πήγα και επισκέφθηκα το χώρο αυτό, από το, είδα εκεί από το, πώς το λένε τέλος, Γκανί Γεργάρντ. Και εκεί που κάθισε εκεί βοτός λέγεται Ναχιτσεβάν η περιοχή και την κατέχουν οι Τούρκοι, είναι ουδέτερη ζώνη. Και πήγαμε και επισκεφτήκαμε το Ναχιτσεβάν. Ναχιτσεβάν στα αρμένικα σημαίνει εκεί που κατέβηκε ο Νόε. Και αφού ο Νόε, εκεί να δείτε, έχουν όλο αμπέλια. Αυτή τη στιγμή είναι όλο αμπέλια και μας δώσανε και κάτι προϊόντα εκεί που φτιάχνουν περίεργα που δεν μ' άρεσαν. Λοιπόν, και κατεβαίνει ο Νόε και λέει, φύτεψε αμπέλι. Το τρίγησε κάποια στιγμή, τέλος πάντων, όταν γίνεται στα φύλλα στην περιοχή, ότι είναι όλο αμπέλια. Και αδερφή αγαπητή, πίνει κρασί. Μέθησε και έβγαλε τα ρούχα του, γυμνώθηκε. Και κυκλοφορούσε γυμνός, δεν ξέρετε τι του γίνεται. Από το κρασί ήπια. Φανταστείτε τι θα ήταν αυτό, γεωματάρι μονοξυλίτικο. Τι κρασί θα ήτανε. Και ήπια, το άρεσε και γυμνώθηκε. Ρεζίλι το μπαμπά. Τον είδαν τα παιδιά, ρεζίλι. Τον είδε ο Χαμ, τρέχει. Ελάτε να γελάσουμε, ελάτε να γελάσουμε, ελάτε να δείτε. Τι να δούμε, ελάτε να δείτε τον μπαμπά. Χαχαχαχα. Κοιτάνε τον μπαμπά, ολόγινος. Ο Χαμ γελούσε. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ, μόλις είδανε το περιστατικό, τι κάνανε? Πήρανε μια κουβέρτα, ας πούμε, ένα σεντόνι, το κρατάγανε έτσι στην πλάτη τους και πηγαίνανε πίσω, χωρίς να βλέπουν τον μπαμπά. Και πηγαίνανε πίσω, φτάνουν κοντά στον μπαμπά που ήταν μεθυσμένος, του πετάνε πάνω τα σεντόνια, τον τυλίξανε και τον εσκεπάσανε. Αυτό σημαίνει η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Όχι θα κάνει πλάτες στον άλλον να μαρτάνει, αλλά αν δει τον αδελφό του να πέσει, δεν θα τον περιγελάσει, ούτε θα τον εκθέσει. Θα προσπαθήσει να τον βοηθήσει να ορθοποδήσει. Θα τον προσπαθήσει να τον βοηθήσει να επιστρέψει. Ούτε θα χαρεί στην πτώση του αδελφού του. Γιατί ο λόγος λέει στις παροιμίες, όχι στο αδελφού του, εις την πτώση του εχθρού σου μη χαρείς, γιατί θα το δει ο Θεός και θα τον κοκοφανεί. Ούτε και στην πτώση του εχθρού σου δεν πρέπει να χαρείς. Έτσι λοιπόν αγαπάμε τα αδέλφια μας. Εκείνο που μας κάνει η αδελφή να μας λείπει η φιλαδελφία είναι η ζήλια. Να ξέρετε ένα πράγμα, η ζήλια μεταξύ των αδελφών συμβαίνει. Μπορεί να πηγαίνει πολύ καλά η εργασία μου, μπορεί να βγάζω πολλά χρήματα, μπορεί να έχω μεγάλη περιουσία. Μπορεί να πάρω, να έχω τη δυνατότητα να αγοράσω ένα ωραίο αυτοκίνητο. Μπορεί να έχω τη δυνατότητα να πάω καλές διακοπές. Μπορεί να έχω τη δυνατότητα να κάνω μια καλύτερη ζωή. Αν εγώ δεν σ' αγαπάω ή αν έχεις εσύ αυτή τη δυνατότητα και εσύ δεν με αγαπάς, θα ζηλεύεις γι' αυτό. Μέσα σου θα με κατακρίνεις και θα λες, μα επιτρέπεται τώρα ο αδελφός? Γιατί να μην επιτρέπεται, αφού ο Θεός τον ευολόγησε. Εκτός και αυτά τα οποία έχει είναι προϊόντα εσχροκέρδειας, κλοπής, ξέρω εγώ, απάτης. Εντάξει, εκεί καταλαβαίνω ότι δεν είναι ένα συνηγορή. Αλλά αν ο Θεός ευλόγησε την εργασία του, αν είπε ο Θεός, ανοίξω εγώ καταράκτη στον ουρανό, να πέσω όλος πάνω στον αδελφό. Ευλογιών. Ευλογίες του ουρανού άνωθεν, ευλογίες της γης κάτω, Θυμάστε, διαβάσαμε για τον Ιωσήφ και τι δεν του είπε. Τι συμβαίνει τώρα? Μπορεί εγώ να ζηλέψω. Δεν πρέπει να ζηλεύουμε. Πρέπει να χαιρόμαστε και να αγαπάμε τα αδέλφια μας όταν βλέπουμε μια επιτυχημένη. Μπορεί ένα παιδί να πήρε ένα πτυχίο. Το άλλο παιδί μπορεί να ζηλέψει. Μπορεί ένα παιδί να παντρεύτηκε πιο γρήγορα και το άλλο να ζηλέψει. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να εκφραστεί αυτή και μετά να είναι πρόσκομα μέσα στον αδελφό. Να μπει πρόσκομα και να μην υπάρχει αυτή η λεγόμενη φιλαδελφία. Όταν εγώ μια φορά τσακωνόμουν με ένα αδελφό συνέχεια, δεν ήξερα τι συμβαίνει. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει. Μα τι συμβαίνει, καλά θα πηγαίναμε με τον αδελφό αυτό. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά σκοτωνόμαστε. Ό,τι και να έλεγα, αντίλεγε. Ό,τι και να έλεγε, τα ίδια κι εγώ. Και πάω στα γόνατα και προσευχήθηκα. Λέω, Χριστέ μου, τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και μου δείχνει ο Κύριος τρεις μαρμάρινες πλάκες. Μία, δύο, τρεις. Και με χρυσά γράμματα διαγώνια εγγράφανε. Η πρώτη έγραφε Ιερουσαλήμ. Η τελευταία έγραφε Βαβυλώνα. Και η μεσαία έγραφε Ζήλια. Ρε, πού να είναι αυτή η πόλη? Όλη η νύχτα να ψάχνω τους χάρτες στον ύπνο μου, Πού να είναι αυτή η πόλη? Και τελικά πού τη βρήκα? Εδώ μέσα ήταν. Τι ψάχνεις? Μέσα στην καρδιά. Τώρα δεν ξέρω, δεν μου φανέρωσε σαν εγώ ζήλευα εκείνον ή εκείνο σε μένα. Αλλά μου φανέρωσε ότι είχε μπει ανάμεσά μας η ζήλια. Μια πόλη που δεν την έβρισκα στο χάρτη πουθενά. Και υπήρχε μέσα στις καρδιές. Αυτό λοιπόν το πράγμα, η ζήλια, είναι καταστροφή για τη Φιλαδελφία. Όπου και να εμφανιστεί. Εκτός αν έχει ζήλο Θεού. Αν έχει ζήλο για το καλό. Εκεί, εντάξει. Αλλιώς κάνει ζημιά στις ανθρώπινες σχέσεις. Μεταξύ αδελφών. Ζηλεύονται τα αδέλφια τα σαρκικά. Μεταξύ ζευγαριού. Ζηλεύει το ζευγάρι. Ο άντρας, τη γυναίκα, μιλάει η γυναίκα με κάποιον που μπορεί να είναι, ας πούμε, της τράπεζας, να του ζητήσει μια πληροφορία. Μπορεί να είναι ο φούρνερς, να πάρει το ψωμί. Μπορεί να είναι και ο άντρας να μην μπορεί να ησυχάσει. Ή αντιθέτως, οι γυναίκες πιο πολύ είναι ζηλιάρες. Έτσι, οι γυναίκες είναι πολύ ζηλιάρες. Τι έλεγες με αυτή, που ήσουν με αυτή, ζηλεύουν πιο πολύ οι γυναίκες. Αρρωσταίνει η σχέση. Είτε είναι αδέλφια, είτε είναι ζευγάρι, είτε είναι σαρκικά αδέλφια, είτε είναι συνάδελφοι. Συνάδελφοι ζηλεύονται πολύ μεταξύ τους. Και άμα δεις συνάδελφοι, μόλις σχολάνε, τι κάνουν οι συνάδελφοι σε πιο μεγάλες θέσεις? Εκείνο που κάνουν όλο το απόγευμα είναι να τροχίζουν το πριόνι για να πηγαίνουν την άλλη μέρα να πριονίζουν την καρέκλα του συναδέλφου. Εμφανίζεται πολύ η ζήλια σε κυρίως ψηλά κλιμάκια, διευθυντικά, προϊσταμένη λύκια κτλ. Υπουργή λύκια. Και καλά, εκεί να δείτε τι γίνεται. Εκεί δεν είναι, εκεί είναι αλυσοπρίωνα. Λοιπόν, και όπου εμφανίζεται αυτό, χάνεται η αληθινή αγάπη. Και στο ζευγάρι, και στους αδελφούς τους αρχικούς, και στο ζευγάρι το πνευματικό, ας πούμε, που είναι αδέλφια και οι δύο, και στους κοσμικούς. Γιατί αυτά είναι πάθη που δεν ξεχωρίζουν αδέλφια ή όχι. Λοιπόν, ανυπόκριτοι, γι' αυτό και λέει ο Ρωμαίος στο ΙΒ κεφάλαιο, γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι, δια της συναδελφίας προλαμβάνοντας να τιμάτε αλλήλους. Δηλαδή να γίνεις φιλόστοργοι. Πρέπει να υπάρχει στοργικότητα ανάμεσα στις σχέσεις. Πάνω απ' όλα, στοργικότητα πρέπει να έχει το ζευγάρι. Έτσι, να έχει στοργικότητα. Να μιλάει ο άντρας κυρίως, να έχει στοργικότητα για τη γυναίκα. Είναι του αντρός αυτή η στοργικότητα, έτσι, στο ζευγάρι. Αλλά να είμαστε φιλόστοργοι για όλους. Να έχουμε στοργικότητα για όλους. Και να προλαμβάνουμε δια της φιλαδελφίας να τιμάμε αλλήλους. Έτσι, να προλαμβάνουμε να τιμάμε αλλήλους. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, αυτό φανερώνει εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού, την ταπείνωσή μας, και το θεωρούνται αλλήλους υπερέχοντες σε Αυτόν. Θα πρέπει να θεωρούμε όλους υπερέχοντες. Ο ένας τον άλλον υπερέχοντα. Ακόμη αυτή τη στιγμή ο επιτυχημένος κήρυκας θα πρέπει να θεωρεί το ακροατήριό του πολύ παραπάνω από εκείνον, γιατί το υπηρετεί. Αν ένας κήρυκας έρθει να κηρύξει με πνεύμα υπεροχής, τότε το ακροατήριό του στη μειονότητά του θα πληγωθεί. Να το ξέρετε αυτό. Θα φύγει πληγωμένο. Γιατί ο κήρυκας αυτός, αφού έχει υπεροχή, χωρίς να το επιδιώξει ο ίδιος, θα φανερώσει την κατωτερότητα των υπολείπων και θα φανερώσει την ενωτερότητα τη δική του. Θα προλαμβάνει ότι μας αλλήλους. Όταν θα κηρύττεις, όποιος θα ανεβεί στο βήμα να κηρύξει, θα πρέπει να θεωρεί τους ακροατές του ανώτερους από εκείνον και τον έβαλε ο Κύριος να τους μοιράσει το ψωμί σήμερα και το φαΐ και να μαζέψει τα πιάτα. Αλλιώς δεν μπορεί να είναι αληθινός κήρυκας. Θα δείχνει τον εαυτό του και όχι τον Χριστό και την ταπείνωση του Χριστού. Το κάνουμε αυτό. Πολλές φορές. Έχει έναν αγώνα. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να εντοπίσουμε την πραγματικότητα. Καταλάβατε. Και τότε θα τη θεραπεύσουμε. Λοιπόν, προλαμβάνοντας να τιμάται αλλήλους, να θεωρείται αλλήλους υπερέχονται σε αυτόν, καλύτερο τον ένα τον άλλον. Γι' αυτό λέει και στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος περί δε της Φιλαδελφίας, δεν έχετε ανάγκη να σας γράφω. Εσείς αυτοί είστε θεοδίδακτοι να αγαπάτε αλλήλους. Κανένας δεν αγαπάει τον Θεό αν δεν αγαπάει τον αδελφό του. Να το ξέρετε. Η αγάπη για τον Θεό περνάει μέσα από την αγάπη για τον αδελφό. Και γι' αυτό είστε θεοδίδακτοι. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται μέσα μας να μας διδάξει αυτή την αλήθεια και αυτή την πραγματικότητα. Ότι αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, θα πας στην κόλαση. Αν δεν τον μισείς, θεωρείσαι ανθρωποκτόνος, ότι τον σκότωσες. Θα δικαστείς δηλαδή κανονικά ως εγκληματίας, ως φωνιάς από το δικαστήριο το θεϊκό. Θα πας στην κόλαση. Όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του, θα πάει στην κόλαση. Μα ξέρεις τι μου έκανε. Να σου πω την αλήθεια, και εμείς ξέρεις τι του κάναμε του Χριστού. Και όμως μας αγαπάει. Όχι μόνο μας αγαπάει, πέθανε και για εμάς. Γιατί δεν του κάναμε. Τον φτύσαμε, τον βρίσαμε, τον βλαστημήσαμε. Α, έτσι δεν είναι. Απομακρυνθήκαμε, αμαρτήσαμε, ενώπιον τον μειώσαμε. Τον προσβάλαμε. Και εκείνο μας αγαπάει. Έτσι τα κάνετε κι εσείς. Τι είπα να πει σε προσβάλλει. Τι είπα να πει σε μείωση. Καλά σου έκανε, ταπεινός κι εσύ. Ο Θεός τον έβαλε. Μα αυτό που λες δεν είναι σωστό. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Μπορεί να τον έβαλε ο Θεός, να το πούμε έτσι. Μπορεί να τον έβαλε ο Θεός για να σε δοκιμάσει. Ω, νύρ, κακοποιέ. Φωνιά, εγκληματία. Ουά! Και να βουτάει σκόνη και χώμα και το πέταγε στον αέρα. Και θόλωνε την ατμόσφαιρα. Σημαίει. Έβλεπε τον Δαβίδ. Βούταγε χούφτες χώμα. Και εκεί πέρα το χώμα και κάνει να βρέξει 6-8 μήνες εκεί. Άνω βραμέρι, είναι σκόνη το χώμα τελείως. Το βούταγε χούφτες και το πέταγε ψηλά. Το πέταγε στον Δαβίδ. Ανήρ κακοποιέ. Ανήρ αιμάτων. Πού είσαι εσύ, έκανες καταστροφές, σε σκότωσε. Του έλεγε του Δαβίδ. Ο Ιωάβ ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα, ο Οδυσσέ ήταν. Τα πρωτοπαλίκαρα στρατηγός. Λέει στο βασιλιά να πάω το πάρω το κεφάλι του σκύλου. Λέει ο Δαβίδ, όχι. Ο Θεός τον έβαλε να με βρίζει. Βλέπετε αδελφοί αντιμετώπιση. Για να ταπεινωθώ. Βέβαια, ο Δαβίδ εκείνη την ώρα, ξέρετε που πήγαινε ο Σιμεϊ, δεν το ήξερε. Δεν το γνώριζε ο Σιμεϊ που πήγαινε ο Δαβίδ εκείνη την ώρα. Ξέρετε που πήγαινε. Να πάρει το θρόνο. Όσο νούπο που λένε, πήρε το θρόνο. Πολύ σύντομα. Βλέπεις το Σιμεϊ μετά, φορτώνει τις γαϊδούρες, δώρα, τυριά, τουλουμοτήρια, κρασιά, ξέρω εγώ. Πήγε, προσκυνάει το Δαβίδ, με συγχωρείς κύριέ μου. Ποιο βρίζεις. Όμως μ' αρέσει η αντιμετώπιση του Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ είναι τύπος του Χριστού. Όχι, λέει. Βεβαίως, αυτό που έκανε ο Σιμεϊ, το πλήρωσε γιατί, όχι δεν τον συγχώρεσε ο Δαβίδ, γιατί ο ίδιος τον έτρωγε το κεφάλι του. Γιατί φεύγοντας ο Δαβίδ είπε στον Σολομώντα, ξέρεις, λέει, εσύ σοφός είσαι. Σολομώντας του έβαλε έναν όρο του Σιμεϊ, τον παρέβη τον όρο, πάει ο Σιμεϊ. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, θέλω να πω ότι μπορεί και να συμβεί αυτό, να ο αδελφός μου να με πειράξει, να με κατηγορήσει, να πει κάτι εναντίον μου, όμως ο Θεός μπορεί να τον έβαλε. Δεν το ξέρουμε. Ας κάνουμε υπομονή με τον αδελφό μας. Ας ταπεινωθούμε και ας συνεχίσουμε να τον αγαπάμε. Δοκιμασία είναι. Δοκιμασία είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, καθαρίσατε, ψυχάσαμε την υπακοή της αληθίας για το πνεύματος, όπως είπαμε. Και τελευταίον όλων, λέει ο Πέτρος, εδώ πιο κάτω θα το βρούμε, γίνεστε, αυτό δεν κάνουμε μεγάλη ανάλυση, Πέτρου ΑΓ8, γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύφλαχνοι, φιλόφρονες. Κοιτάξτε, ομόφρονες, συμπαθείς, φιλεύσπλαχνοι, φιλάδελφοι, φιλόφρονες. Ομόφρονες. Να φρονούμε το αυτό, με τον αδελφό μας. Ομόφρονες. Συμπαθείς. Συμπαθείς, τι σημαίνει συμπαθείς? Δεν σημαίνει να είμαι συμπαθητική, όπως με την έννοια τη σημαίνει τώρα συμπαθείς. Σημαίνει κλαίεται με τα κλαιόντων, χαίρεται με τα χαιρόντων. Μπαίνει ζήλια, αυτά που είπαμε μέσα, χαίρεται ο άλλος. Να χαίρομαι κι εγώ μαζί του. Κλαίει ο άλλος, θα κλαίω κι εγώ μαζί του. Αυτό συμπαθείς σημαίνει συμπάσχω. Αυτό. Συμπαθείς, όχι συμπαθητική. Φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες, θα το βρούμε πιο κάτω, δεν συνεχίζουμε εδώ. Στη Β' Πέτρου λέει, προσθέσατε, θυμάστε, την πολυκατοικία του Θεού που λέμε, ή τη στολή του Θεού, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στην γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια τη φιλαδελφία, στην φιλαδελφία την αγάπη κτλ. Γνωρίζουμε, αδελφοί, για τη φιλαδελφία. Πάντα στιμήσατε την αδελφότητα, αγαπάτε το Θεό, φοβήστε, αλλά προπάντων έχετε ένθερμον την εισαγγέλους αγάπη που είπαμε πριν, γιατί η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Λοιπόν, είπαμε για τη Φιλαδελφία εδώ, ευχαριστούμε τον Κύριο, να μην επιμείνουμε άλλο στη Φιλαδελφία, γι' αυτό να θυμόμαστε τι λέει Εβραίους ΙΓ1, είπαμε για τη Φιλαδελφία. Εβραίους ΙΓ1, η Φιλαδελφία ας μένει. Γιατί μπορεί να χαθεί. Σήμερα ο αδελφός μπορεί να είναι μαζί μου και να είμαστε καλά, αύριο μπορεί κάτι να πειράξει, με πειράξει με τον αδελφό μου και να χάσω τη φιλαδελφία μου. Όχι, η φιλαδελφία ας μένει. Πρέπει να μένει. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το χάσουμε ποτέ, να αγαπάμε τα αδέλφια μας. Μερικοί είναι πολύ εύκολα παραξηγησάριδες, μερικοί είναι πολύ ευαίσθητοι, μερικοί θυμώνουν πολύ εύκολα, μερικοί δυσκολεύονται και εκείνοι οι οποίοι είναι να τους χειριστούν, ή κάποιοι υπεύθυνοι, κάτι αυτό, δεν ξέρεις πώς να τον χειριστείς, χάνει την αγάπη του, χάνει την απλότητά του, χάνει τη φιλαδελφία του. Κάποιος. Δεν είναι κανένας να χαθεί όμως. Όλοι είναι για να διορθωθούμε, αδελφοί αγαπητοί, και να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς ξέρουμε ότι μετέβημεν, Α Ιωάννου Γ14, εμείς ξέρουμε ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή, διότι αγαπάμε τους αδελφούς. Μετέβημεν από το θάνατο στη ζωή, γιατί αγαπάμε τους αδελφούς. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό, μένει στον θάνατο. Τέρμα. Τόσο πολύ επιτακτική, τόσο πολύ εντολή είναι. Εντολή και εμείς σας δίνω. Είναι εντολή. Την εντολή δεν έχουμε δικαίωμα να την πράξουμε. Δεν είναι αν θέλουμε, αν μπορούμε, αν δεν μπορούμε. Μπορείς, δεν μπορείς. Είναι εντολή. Όταν εντέλεται ο Χριστός, παρουσία αρχηγού, πας αρχή παυσάτου. Τέλος. Εντέλεται καινή εντολή, καινούρια, αγαπάτε αλλήλους. Αλλιώς μείνετε στο θάνατο. Θα μείνετε στο θάνατο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το προσέξουμε, αδελφοί. Λοιπόν, είπαμε με την υπακοή, επειδή ξέρουμε για την υπακοή, την είπαμε και στην προς Εβραίους επιστολή. Υπακοή, είπαμε, υπάρχει τα τέκνα υπακούνται στους πατέρες σας. Μέχρι πότε τα τέκνα θα υπακούν στους πατέρες τους? Μέχρι και τα τέκνα πατέρες θα γίνουν. Δεν χρειάζεται να υπακούνε φόρους ζωής. Όταν είναι σε μια ηλικία, είπαμε, φυσιολογική, μικρή κτλ., θα υπακούνε τα τέκνα στους γονείς τους. Βέβαια, ποτέ δεν πάβει η σχέση η πατρική και η οική να υπάρχει, αλλά δεν είναι θέμα υπακοής. Να είναι το παιδί 60 χρονών, ο μπαμπάς 80, είπαμε να υπακούς. Τώρα μπαμπά, εσύ θα υπακούς καλύτερα. Γιατί από ό,τι βλέπω αρχίζει σιγά σιγά, και όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, πρέπει να υπακούει τέλος πάντων, αντί να δίνει εντολές. Λοιπόν, υπακούει οι γυναίκες να υπακούετε τους άντρες σας. Θα τα δούμε αυτά πιο κάτω, τα λέει πολύ καθαρά, πολύ ωραία. Τώρα επειδή το βρίσκουμε μπροστά μας, είναι λοιπόν τα τέκνα να υπακούν στους γονείς, οι γυναίκες να υπακούν στους άντρες όσοι στον Κύριο, και εδώ υπάρχουν όρια, τα λέμε και στους γάμους, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά μετά που θα τα βρούμε μπροστά μας, και εδώ υπάρχουν όρια. Η γυναίκα λέει, έτσι λέει ο άντρας, δεν θα ξαναπάς εκκλησία, άμα ξαναπατήσεις θα σου κόψω τα πόδια. Θα πάω με τα χέρια, θα στα κόψω και τα χέρια, θα πάω σέρνοντας. Δεν μπορεί να υπακούει να αρνηθεί το Χριστό ή να αρνηθεί την πίστη. Οπωσδήποτε θα έρθουν στιγμές στις οποίες θα διαπραγματευτεί, θα πολιτευτεί, αλλά εν τέλει τα πράγματα που άπτονται του Ευαγγελίου και στην πίστη θα υπακούμε στο Ευαγγέλιο και στο Χριστό. Έτσι, λοιπόν, η Εκκλησία υπακούει στο Χριστό και στους προεστώτες, πείθετε και υπακούετε στους προεστώτες σας, αυτοί θα δώσουν λόγο, έτσι θα θυμάστε λοιπόν για την υπακοή. Γιατί εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας μένει στην αλήθεια, απειθωμένους στην αδικία, θα είναι θυμός και οργή. Έτσι λέει στο Ρωμαίους επιστολή. Και αδερφοί αγαπητοί, διότι αναγεννήθητε εκ φθαρτού σπέρματος, δεν είναι αναγεννήθητε εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά φθάρτου, και δια του λόγου του Θεού και μένοντας εις τους αιώνες, έτσι επίκουσε ο Αβραάμ, λέει, στο Θεό, γιατί ο Αβραάμ είχε δεχτεί την επιρροή του Θεϊκή, και επίκουσε εις τον Θεόν, ο Αβραάμ, πόσο μάλλον εμείς. Και συνεχίζουμε, αναγεννηθήκαμε, το κάναμε πολύ αναλυτικά πώς αναγεννηθήκαμε, δε του Λόγου του Θεού και τα λοιπά, με το Λόγο του Θεού, με την Πνεύμα το Άγιο, τα έχουμε κάνει αυτά, μπορείτε να τρέξετε παρελθοντικά μαθήματα, διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθε ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Πάει. Είμαστε σαν ένα χορταράκι, το οποίο ξεραίνεται. Εγώ που ασχολούμαι με τη μελισσοκομεία, έτσι, και διάβασα λίγη βοτανολογία, έχω κάτι βιβλία βοτανολογίας και διαβάζω, παραδείγματος χάρη, το βαμβάκι, το άνθος του διαρκεί μία μέρα. Ανθίζει το πρωί και το βράδυ πέφτει. Μία μέρα ακριβώς το άνθος του βαμβακιού. Και απόρρισα κι εγώ πώς παίρνει τόσο μέλισσες από το βαμβάκι. Δεν παίρνει από το άνθος, παίρνει από τα νεκτάρια, τα οποία είναι κάτι αυτά πάνω στο φύλλο, νεκτάρια λέγονται. Και παίρνω από εκεί το μέλι. Τελικά έχει κατεκρίσει, ας πούμε, τα φύλλα του βαμβακιού. Αλλά το άνθος του ζει μία μέρα. Το άνθος του βαμβακιού. Και ο άνθρωπος ζει μία μέρα. Και άμα θυμάστε και το ένιγμα της Φίγκας στην αρχαία Ελλάδα, λέμε τώρα και από τα αρχαία ελληνικά, τι έλεγε η Φίγκα στους διαβάτες εκεί που περνούσανε. Τι είναι εκείνο που το πρωί περπατάει με τα τέσσερα, το μεσημέρι με τα δύο και το βράδυ με τα τρία. Και αυτοί ξέρανε ότι η ζωή του ανθρώπου είναι μία μέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μία μέρα είναι η ζωή του ανθρώπου. Το πρωί ανθίζει, το βράδυ μαραίνεται. Δεν είναι παραπάνω. Και όχι μέρα θεϊκή, μέρα δική μας. Γιατί αν ήταν θεϊκή μέρα θα ζούσαμε χίλια χρόνια. Λέει ο Πέτρος ο ίδιος, χίλια έτη ενωπιών σου είναι σαν μία μέρα. Και μία μέρα σαν χίλια έτη. Θέλετε βέβαια εδώ να πει τη σχετικότητα του χρόνου, την οποία τη βρήκε και ο Αϊνστάιν σε κάποιο σημείο. Λοιπόν, πάσα σάρξ είναι ο χόρτος ο ξηράνθη, το άνθος ο μαράθη, γιατί το πνεύμα του Κυρίου έπνευσε από αυτό. Χόρτος τη αληθεία, λέει, είναι ο λαός, λέει στον Ισαΐα. Ένα χορταράκι είμαστε, αδερφοί. Ρίπτεται στον κλίβανο, καίγεται και δεν υπάρχει. Είμαστε ένα χορταράκι. Ξερενόμαστε κάποια στιγμή, πάει. Πεθαίνουμε και βρισκόμαστε, εξηράνθη ο χόρτος, το άνθος αυτού εξέπεσε. Το άνθος ποιο είναι, λέμε, είναι πάνω στο άνθος της νιώτης. Το μεσημέρι. Το βαμβάκι είναι το άνθος ολάν. Το απόγευμα δεν υπάρχει άνθος. Ευχαριστούμε το Θεό. Πάει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, μέσα σε αυτή την σύντομη, το σύντομο βίο, έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Χριστό, και μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό μέσα από την αγάπη για τα αδέλφια. Αγάπη δεν πάει να πει απόλυτη ανεκτικότητα σε οτιδήποτε, ούτε πάει να πει δεν θα σου μιλήσω αυστηρά ή δεν θα σου βάλω, ας πούμε, έναν έλεγχο, μια προτροπή. Όχι. Αυτό πάει να πει υποκρισία. Ίσα-ίσα που πρέπει, αν σε αγαπάω, να σε ελέγξω. Πρέπει, αν σε αγαπάω, να σου δώσω μια προτροπή. Γιατί όλοι, άστονε, θα πάει για την κολλήση. Και τι με νοιάζει εμένα, δεν μπορεί να πει. Αυτό γιατί δεν είναι φιλαδελφία. Κάποια φορά κατεβαίνει ο Κύριος, λέει, Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Λέμε τώρα για τη φιλαδελφία, Λέει ο Κάιν, μη φύλαξε το αδελφού μου, είμαι εγώ. Βεβαίως, φύλαξε το αδελφού σου είσαι. Ήδη τον είχε σκοτώσει, ε. Τον μισούσε. Τον ζήλευε, που είπαμε πριν, ε. Και τον μισούσε, γιατί έγινε δεκτή η θυσία του και τον θανάτωσε. Όποιος μισεί τον αδελφό του, είναι στο θάνατο. Του χρεώνεται έγκλημα. Του χρεώνεται φόνος. Από το Θεό, αδερφοί. Λοιπόν, έτσι είμαστε ένα χορταράκι, ένα άνθος. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας αυτής μας δίνεται η δυνατότητα, αδερφοί αγαπητοί, να κάνουμε το καλό. Να αγαπήσουμε τον αδελφό μας, να ενισχύσουμε τον αδελφό μας, να γνωρίσουμε τον Κύριο, να προσευχηθούμε για τους άλλους. Προσευχόμαστε για αυτούς που έχουν ανάγκη. Πρέπει να τους θυμόμαστε. Δεν πάβω, λέει, να σας θυμάμαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, έναν-έναν. Έτσι στις προσευχές μου. Λοιπόν, και τότε, αφού όλα φεύγουν, τι μένει. Να δούμε τι μένει. Το δε ρήμα Κυρίου μένει στον αιώνα. Το ρήμα του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού, ο αιώνιος. Το ρήμα του Κυρίου μένει στον αιώνα. Τούτο δε στην το ρήμα το ευαγγελιστέν εις εμάς. Και αυτός είναι ο λόγος που ευαγγελίστηκε σε εμάς. Εις εμάς με ύψιλον, σε εσάς δηλαδή. Για εμάς εννοεί ο λόγος, όλους εμάς. Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος που ευαγγελίστηκε σε εμάς. Εν αρχή ήτο ο λόγος. Ο λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο λόγος. Ούτως ήτο πάντοτε εν αρχή παρά το Θεό. Τα πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ εν το οποίο έγινε. Ήτο το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο και τα λοιπά. Αδερφοί αγαπητοί, αυτός είναι ο λόγος που έγινε σάρξ, είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να πει ότι αγαπάει τον Θεό, ότι αγαπάει τον Χριστό, αν δεν αγαπάει τα αδέλφια. Έχει βάλει τέτοια δικλίδα ο Κύριος, ώστε να μην μπορέσει να ξεφύγει κανένας. Κανένας δεν θα ξεφύγει. Αν έχεις πρόσκομα και προσκότης πάνω στον αδελφό, δεν πρόκειται να πας στην παρουσία του Θεού. Ο δρόμος, το δρόμο για τον παράδεισο θα στον δείξει, την πόρτα του παραδείσου θα στην ανοίξει η αγάπη για τον αδελφό σου, που μπορεί να τον βλέπεις για να μην σ' αρέσει κιόλας. Αλλά αυτός είναι το κλειδί που έχει βάλει ο Θεός, που χωρίς να αγαπάμε τα αδέλφια μας. Γι' αυτό, αδερφέ αγαπητοί, να προσευχόμαστε να μας δίνει ο Κύριος αγάπη. Και αν βάζει κανέναν μπροστά μας ο Θεός και μας δημιουργεί προβλήματα, είναι για να δοκιμαστούμε στην αγάπη για τα αδέλφια μας. Μην πούμε, α, αυτό είναι φανερά ότι δεν έχει δίκιο. Ναι, φανερά είναι ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά δεν ξέρουμε αν τον διήγειρε ο Θεός για να δοκιμαστούμε. Αδερφοί, στην υπακοή, στην αγάπη, στην ταπείνωση. Όλοι μας έχουμε θέματα, όλοι μας έχουμε ζητήματα, αλλά πρέπει και όλοι, αδερφοί αγαπητοί, να ευθυγραμμιστούμε σύμφωνα με το λόγο, ώστε να η φιλαδελφία να, Εβραίους, τι είπαμε για τα γάμα, να μείνει, έτσι, να μείνει, γιατί έτσι θα μείνουμε και εμείς στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Δόξα.